วันนี้เป็นวันที่เมืองไทยก็มีงานฉลองกรุงเทพมหานครที่มีอายุยืนมาถึงร้อยก็200ปีฉลองกันเป็นการใหญ่วันนี้มีอะไรบ้างก็ไม่ทราบคนก็ไปเที่ยวงานกันได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้ไปดูโขนที่สนามหลวงแต่ว่าโขนไม่ได้แสดงเลยวุ่นวายกันไปเพราะว่าไปด้วยความอยากแล้วมันวุ่นอย่างนั้นเลยอยากจะดูแต่นี่ไม่มีให้ดูสมอยากก็เลยเกิดความวุ่นวายสับสนอันนี้เรานัดกันมาวัดมาฉลองแบบวัดฉลองแบบพระฉลองแบบพระนี่ไม่มีเรื่องสนุกความจริงก็สนุกเหมือนกันแต่ว่าสนุกในธรรมะเราเรียกกันว่าธรรมหันษาธรรมหันษาคือความร่าเริงในธรรมะความร่าเริงในธรรมะนี่มันไม่ยุ่งแต่ถ้าร่าเริงในทางโลกมันยุ่งเพราะว่ามันมีปัญหารอบทิศแต่มาร่าเริงในด้านธรรมะมีสบายใจการที่จะฉลองอะไรอะไรนั้นควรฉลองในรูปธรรมะความจริงก็มีการชักชวนกันอยู่บ้างเหมือนกันชักชวนให้อยู่ในศีลในธรรมในคราวฉลองพระนครแต่ว่ามันเวลาน้อยมันก็ควรจะมีกันตลอดไปเอาเพียงว่ามาเริ่มต้นในคราวฉลองกรุงเทพครบ200ปีแล้วก็เริ่มต้นชีวิตกันใหม่ในทางธรรมะจะเริ่มต้นในทางรักษาศีลในการฟังธรรมในการเจริญภาวนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สมกับว่าเป็นเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาเวลานี้เมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาใครๆก็เรียกกันอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อดูสภาพความเป็นอยู่ทั่วๆไปแล้วยังไม่ชื่นใจเท่าไหร่อาตมาดูแล้วก็ยังไม่ชื่นใจไม่สมกับว่าเป็นเมืองนับถือพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องก็ยังมีการประพฤติปฏิบัติที่มันยังยุ่งกันอยู่ยังสับสนวุ่นวายกันด้วยอะไรๆต่างๆยังไม่สมกับเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธนั้นมันต้องมีอะไรหลายอย่างเป็นเครื่องแสดงออกเช่นเรื่องการไม่เบียดเบียนกันเป็นเรื่องแรกชาวพุทธต้องไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเบียดเบียนตนก็เบียดเบียนผู้อื่นไปด้วยในตัวถ้าไม่เบียดเบียนตนก็ไม่มีการเบียดเบียนผู้อื่นอยู่กันด้วยความรักอย่างพี่อย่างน้องเพราะการเบียดเบียนกันนั้นมันไม่ใช่หลักธรรมในพุทธศาสนาไม่ว่าศาสนาใดย่อมสอนไม่ให้เบียดเบียนกันทั้งนั้นแต่ว่าผู้เชื่อต่อศาสนาบางทีก็เอาคำสอนในศาสนาไปแปลความหมายให้ผิดเช่นแปลความหมายไปว่ารบกันไม่บาปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นนั้นผิดหลักการหลักการของศาสนาทั้งหลายทั้งปวงย่อมสอนคนให้รักกันให้ตรานีตรานอมกันให้อยู่กันอย่างพี่น้องไม่ให้เบียดเบียนกันในทางกายทางทรัพย์ทางความรักความใคร่ไม่ว่าในแง่ใดๆไม่ให้เบียดเบียนกันทั้งนั้นถ้าเราไม่เบียดเบียนกันมันก็มีความสุขพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัปปยาปัจฉังสุขังโลกีการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกถ้าองค์ไม่พูดถึงเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องความเป็นใหญ่เรื่องความมีอำนาจวาสนาอะไรก็เป็นความสุขเพราะว่าถ้าเบียดเบียนกันแล้วมันยังเป็นทุกข์คนมีเงินใช้เงินในการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นว่าจ้างมือเปินมาไหว้หลายๆคนแล้วก็ส่งมือเปินไปเที่ยวรังแกคนอื่นเงินนั้นมันก็ไม่เป็นสุขแก่ผู้นั้นผู้นั้นก็ไม่มีความสุขทางใจเพราะว่าคิดกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเพราะว่าตนเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นมีคนหนึ่งเป็นคนรู้จักกันบอกว่าครั้งหนึ่งมีคนที่มีเงินมากเป็นเจ้าพ่อ เชิญไปกินเลี้ยงที่บ้านก็ไม่หลายคนนกกินกันสองสามคนแต่ว่าเจ้าบ้านนั่งกินเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมองไปทางหน้าต่างแล้วก็เดี๋ยวลุกขึ้นมองไปทางหน้าต่างกินไม่เป็นสุขต้องมองบ่อยๆเขาก็ถามว่าคุณทำไมต้องลุกขึ้นมองบ่อยๆแกบอกว่าดูว่าพวกนั้นมันยืนเฝ้าอย่างร้อยหรือเปล่าหรือว่าดูว่าพวกมือปืนยืนเฝ้าอยู่หรือเปล่าทำไมจะต้องอย่างนั้นก็เพราะว่าตัวไปทำเขาก่อนไปเบียดเบียนเขาก่อนตัวก็เลยนั่งไม่สบายนอนไม่สบายกินก็ไม่สบายเพราะไปสร้างกรรมสร้างเวรมาจึงได้เกิดความทุกข์กันด้วยประการต่างๆไม่มีความสุขทางจิตใจเมื่อเวลากินก็ต้องแค่มือมองว่าคนที่ยืนเฝ้ามันยังอยู่หรือเปล่าตัวใครจะแอบเข้ามายิงทางหน้าต่างหรือเอาระเบิดคว่างให้ตัวถึงแก่ความตายนี่มีเงินนะไม่ใช่คนจนมีเงินมากแต่ว่าเงินที่ได้มานั้นได้มาไม่ค่อยจะสุจริตยุติธรรมเบียดเบียนคนอื่นแล้วจึงได้เงินมาใช้อำนาจใช้อิทธิพลตนก็ไม่มีความสุขทางใจมีความทุกข์ความเดือดร้อนคนมีอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขสบายอะไรเพราะว่าจิตใจยังไม่ได้ใหญ่จริงก็ยังมีความทุกข์มีความแบบเริ่มมีพวกมีบริวารมากก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขอย่างแท้จริงความสุขอย่างแท้จริงนั่นจริงอยู่ที่การไม่เบียดเบียนกันอัปยาปัจฉังสุขังโลเจการไม่เบียดเบียนกันแหละเป็นความสุขในลูกเราอยู่ในลูกถ้าจะให้มีความสุขต้องงดเว้นจากการเบียดเบียนกันเรื่องการเบียดเบียนกันมันละเอียดเหมือนกันไม่ใช่เรื่องธรรมดาละเอียดมากคือหมายความว่าเราคิดอะไรทำอะไรจะพูดอะไรไม่ให้กระทบกระเทือนใครทั้งนั้นมันตั้งต้นที่ความคิดตกถึงเราจะมีความคิดถูกต้องก็ไม่เป็นการเบียดเบียนใครถ้ามีความคิดถูกต้องการพูดก็เป็นไปในทางที่ถูกต้องการกระทำก็เป็นไปในทางที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบแล้วก็จะสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดชอบสัมมาวาจาพูดชอบสัมมากัมมันตะการทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบมันชอบไปหมดถ้าชอบอย่างนี้แล้วก็ไม่เดือดร้อนใครไม่เบียดเบียนใครไม่มีปัญหาจะเกิดขึ้นแก่ใครๆเราจะทำอะไรก็ต้องคิดว่ามันจะเดือดร้อนแก่ใครมั่งอันนี้ต้องพิจารณาเช่นสมมติว่าเราจะทำเสียงดังด้วยการเปิดเครื่องขยายเสียงให้คนอื่นรำคาญเปิดวิทยุดังๆขยายเสียงดังๆแต่คนก็ไม่อยากฟังก็มีการจะทำอย่างนั้นก็เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นสร้างปัญหาโดยความทุกข์ความเดือดร้อนแก่คนอื่นเวลาคุณนักตายที่ไหนบ้างถ้าเราไปขึ้นมาบนถนนนี่มันก็เบียดเบียนคนอื่นเหมือนกันเพราะว่าไปขึ้นสิ่งปฏิกูลมาบนถนนล้มทางคนเดินไปเดินมาได้เห็นก็สะอิดสะเอียนราอามาคือก็อาเจียนออกมาก็ได้เพราะเขาไม่ชอบใจสิ่งนั้นถ้าเราไปขึ้นนั่งก็เบียดเบียนคนอื่นถ้าจะไม่ให้เป็นการเบียดเบียนคนอื่นก็ต้องฝังใช่ไหมบ้างบ้านเรามันมีที่ดินพอจะขวางสุนัขได้สักตัวถ้าขวางสุนัขมันมากินหน้าที่อะไรมันตายแล้วก็ขุดหลุมเอาไปขวางจะให้ลุกก็จะเป็นการไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนขวางใต้ต้นไม้ก็ได้ต้นไม้มันคงพอใจเราจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ไปเลี้ยงต้นไม้ดอกแตกออกดอกออกผลให้คนได้กินได้ใช้ต่อไปดีกว่าจะเอาไปทิ้งว่าบนถนนล้มทางให้เกิดความทุกข์แก่คนอื่นหรือว่ามันมีนักเป็นอยู่ที่บ้านแต่ว่ามันเป็นขี้เรื่องกันมาแล้วหรือว่ามันเกิดลูกออกมาหลายตัวก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เอาหมาทั้งชุดมาปล่อยวัดเอาแมวมาปล่อยวัดไม่ก็เบียดเบียนเหมือนกันเบียดเบียนพระในวัดเบียดเบียนคนมาวัดแต่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าหมามันเกิดบ้าขึ้นมา มันอาจจะคนตัดคนที่มาวัดคนมาวัดแต่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าอะไรขึ้นมาทำไมจะต้องเอามาปล่อยวัดวัดไม่ใช่ที่สำหรับทิ้งขยะคือหมาที่ไม่ได้เรื่องถ้าไอ้ของดีแล้วก็ไม่ได้เอามาทิ้งวัดเอาแต่ของที่ไม่ดีหมาที่เรื่องหมูไม่ดีวัวไม่ดีแมวไม่ดีไอ้ยังไม่ดีใช่ไหมเอามาให้วัดไหมไอ้ลูกไม่ดีก็เอามาวัดเหมือนกันลูกไม่ดีไอ้คนดีดีก็ไม่ได้เอามาเรียนธรรมะธรรมูจะได้เพิ่มพูนสมรรถภาพทางจิตใจไอ้ลูกคนไหนเกะกะเกเรบอกว่าไอ้คนนี้มันไม่ไหวเอามาไว้วัดเถอะเหมือนเรารับเป็นที่รับของสิ่งโสโครกอะไรทั้งหลายอย่างนั้นก็เป็นการทำให้คนเดือดร้อนอยู่บ้างเหมือนกันแต่สำหรับคนนั้นไม่กำไม่อะไรก็พูดกันได้แต่บางทีก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่เอาศาสตร์พูดมันไม่เข้าใจมันดื้อมันดันก็อยู่ในประเภทนั้นทำอะไรไม่คิดถึงอกเขาอกเราเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนเพราะว่าเราเอาขยะไปทิ้งทางถนนเพ่นผ่านไม่ใจให้มันไม่ทิ้งให้มันเรียบร้อยก็เบียดเบียนคนอื่นเหมือนกันคนไทยที่คนข้าราชการไปมองนอกบ่อยๆไปดูอะไรมานอกเมืองนอกมันก็ทำดีเรื่องขยะอยู่คือทุกบ้านเขามีถุงพลาสติกแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมือพลาสติกมันเยอะแยะทำให้มันเป็นถุงพอสมควรยาวสักเม็ดหนึ่งกว้างพอสมควรทำไว้ขายเขาใส่กล่องไว้ขายกล่องขนาดอย่างนี้กว้างขนาดอย่างนี้สูงขนาดนี้เป็นกล่องไปซื้อมาว่าเอาไว้ไว้ที่บ้านก่อนเอาใส่ลงไปในถังแล้วมิ่งปากไว้อะไรอะไรก็ทิ้งลงไปทิ้งลงไปจนกระทั่งเต็มถังพอเต็มถังแล้วก็มัดปากถุงให้มิดชิดยกไปวางมาบนถนนไม่เกะกะไม่ส่งสิ่งสัตว์ก็ไม่มากวนแมลงวันก็ไม่เกิดรถบรรทุกขยะก็มายกทั้งถุงใส่รถไปเลยเราไปทิ้งที่ไกลต่อไปอันนี้คือทิ้งขยะบ้านเรานี่ก็เบียดเบียนคนอื่นเหมือนกันเพราะเราไปทิ้งต่อแล้วให้เน่าให้เหม็นเอามาเคยไปเขาดูบนประเทศวัดเขาเรียกว่าวัดกระทุ่มเสือปลาไปนั่งรอประเทศมันปวดหัวประเทศไม่ได้เพราะอะไรเพราะกองขยะท่าภูเขาอยู่ข้างวัดนั่นแล้วลมมันก็โชยมาจากกองขยะไม่รู้จะหลบตรงไหนหรือจะไปหลบไม่ให้กินได้กินที่มันหลบไม่ไหวก็นั่งมึนหัวอยู่ตลอดเวลามึนท้ายถอยทำมาอยู่สังเกตตัวเองว่าไปไหนถ้าอากาศอุดตื้ออย่างมึนศีรษะอากาศไม่ดีก็มึนศีรษะไม่ค่อยจะสบายวัดบางวัดมีแต่ข้าวแต่ละมึนหัวเดียวมึนหัวอย่างนั้นแสดงว่าวัดนั้นออกซิเจนมันน้อยไม่พอสำหรับหายใจก็ไปนั่งไปธุระแล้วก็รีบกลับมาไม่นั่งนานเพราะว่าอึดอัดเต็มทีหรือว่าไปบางนัดมันมีกลิ่นไม่ค่อยจะดีเพราะว่ามีโรงงานมีอะไรอยู่ใกล้วัดจะมีวัดหนึ่งชื่อวัดโดรจันทร์หนึ่งอยู่ตรงใต้ถนนตกมีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นกุ้งแห้งอะไรอย่างนั้นข้าวจะมูกอยู่ตลอดเวลาถ้าจะไปเทศงานศพก็ต้องไปยืนอยู่ริมแม่น้ำพอได้ลมหายใจแล้วก็ขึ้นสัมมาก็รีบเทศขึ้นช่วงบนบอกว่าเทศนานไม่ได้เพราะมันจะเป็นลมวัดนี้มันเหม็นอะไรก็บอกขออนุญาตจุดเอาขึ้นช่วงบนพอเสร็จแล้วก็จบกันเนี่ยไอ้เรื่องต่างๆที่ทำให้เกิดลมพิษพุ่งออกไปให้คนในเดือดร้อนก็เบียดเบียนคนเหมือนกันเบียดเบียนประชาชนผู้อยู่ใกล้แล้วปล่อยน้ำเสียลงไปในโพรงในแม่น้ำก็เบียดเบียนประชาชนคนอื่นทำให้ปลาตายทำให้น้ำสกปรกทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมานี่คือการเบียดเบียนทั้งนั้นเราไม่เคยเพียงว่าไปทุบหัวก็ให้ตายไปแทงไปยิงก็เรียกว่าเบียดเบียนไอ้นั่นมันมองเห็นง่ายแต่การเบียดเบียนที่มองเห็นไม่ค่อยชัดเรื่องอย่างนี้ที่เราทำอะไรแล้วให้คนอื่นมีปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเพื่อจะไปต่างๆเป็นการเบียดเบียนคนอื่นให้เป็นการเกิดความทุกข์มันเรากำลังทุกข์กันอยู่ที่เวที น่าจะมีคนสร้างระเบิดไปมันต้องการจะฆ่าคนที่มันฆ่าคนเดียวแต่ว่าการสร้างระเบิดให้คนตายหลายคนนี่ก็คือการเบียดเบียนเขาทำให้คนอื่นตายเดือดร้อนสับสนวุ่นวายแต่เราจะฆ่าคนคนนึงก็ไปยิงมันที่บ้านก็ได้ฆ่าเขาที่บ้านไม่ต้องไปฆ่าที่สนามมวยหรือที่กลางแดงอย่างนั้นการกระทำอย่างนั้นเป็นการเบียดเบียนชัดเจนแจ่มแจ้งทำให้เกิดเป็นปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นด้วยกระทำต่างๆให้เราถือหลักได้ง่ายๆเรื่องการไม่เบียดเบียนนี้ว่าการกระทำอะไรที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ใครเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนกันทั้งนั้นถ้าจะเล่นจริงควรจะได้พิจารณางดเว้นจากการเบียดเบียนกันทุกวิถีทางมีกันอย่างที่นั้นมีความเห็นอกเห็นใจแก่กันและกันการอยู่กันก็มีความสุขความสบายในคาฉลองกรุงเทพมหานครเรานี่ชาวไทยทั้งมวลควรจะได้อธิษฐานใจว่าเราจะอยู่โดยไม่เบียดเบียนใครให้เกิดความทุกข์ความแบบร้อนแต่เราจะอยู่กันด้วยความรักอยู่กันด้วยความปรารถนาดีต่อกันตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเอาพระพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในใจหรือเอาพระกรุณาธิคุณมาใส่ไว้ในใจทำใจให้เห็นหมดเห็นใจคนอื่นให้รักผู้อื่นให้จะทำอะไรอะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็จะชื่อว่าเราไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใจให้เกิดความทุกข์ความแบบร้อนถ้าชาวไทยทั้งประเทศมีความตั้งใจอย่างนี้ประเทศไทยก็เจริญแต่นั้นเองในเรื่องความเจริญในบ้านเมืองนี่เราอย่าไปวัดกันแต่วัดสุดว่ามีถนนกว้างรถยนต์วิ่งชนกันวันละหลายคันหรือว่ามีตึกสูงและกว้างหรือว่ามีโรงหนังมากมายมีสถานท่องเที่ยวยามราตรีเป็นบ้านเป็นเมืองอะไรอย่างนั้นนั่นมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายวัดความเจริญอะไรมันเป็นเรื่องของวัตถุที่ใครมีก็สร้างขึ้นได้แต่ว่าสร้างขึ้นเพื่ออะไรก็ไม่รู้สร้างแล้วมันจะได้ประโยชน์แก่ชุมชนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าสร้างสิ่งบางอย่างมันก็เป็นการเบียดเบียนประชาชนให้เกิดความทุกข์ความแตกแยกเหมือนกันเช่นสร้างบ่อนการพนันนี่ก็เป็นการเบียดเบียนเพราะทำคนให้ไหลเข้าไปในบ่อนหรือสร้างบ้านไม่ขับให้คนไปเที่ยวก็เป็นการสร้างสิ่งที่ก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าเราสร้างสนามม้าไว้ให้คนไปเล่นการพนันม้าเองก็เป็นการสร้างปัญหาให้แก่สังคมให้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเครื่องหมายวัดว่ามีความเจริญก้าวหน้าอะไรไม่มีก็ได้ไม่มีสนามม้าก็ได้ไม่มีสิ่งที่มีอยู่ที่มันไม่จำเป็นหลายเรื่องหลายประการนี่เราไม่มีก็ได้เพราะมันไม่จำเป็นอะไรมีน่าจะสร้างแต่ปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญของประเทศชาติความเจริญนั้นแท้จริงนั้นอยู่ที่จิตใจคนที่มีคุณธรรมถ้าจิตใจคนในชาติใดประเทศใดเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอยู่กันด้วยความสุขความสนุกไม่เบียดเบียนข่มเหงแก่กันและกันอย่างนั้นเรียกว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญพอสมควรมีความเจริญในทางจิตใจในประเทศบางประเทศในยุโรปเขาชมเชยกันว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านจิตใจเพราะเขาสู้มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจมากเช่นประเทศเล็กๆประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กจิตใจคนเขาสูงเขาไม่ทำอะไรให้ใครยุ่งเหยิงก็สมมติว่าเรือบินไปลงสนามบินจะไม่มีแท็กซี่มาดึงมาตุ้มกับคนโดยสารไม่มีจับมือหรือเนี่ยไม่มีการแย่งกระเป๋าไม่มีการชิงคนโดยสารแต่เขาจะยืนชำเลืองสายตามาที่คนโดยสารยืนเฉยๆชำเลืองยิ้มๆตกสายตา ให้คนโดยสารเลือกเอาเองตามชอบใจว่าจะเอาคันไหนแล้วก็ว่าคนโดยสารเรียกแท็กซี่คนใดคนหนึ่งก็รีบวิ่งมาทีเดียวมาถึงก็ทำเล็กแสดงความเคารพเสร็จแม่ก็รับกระเป๋าพาไปขึ้นรถไม่ต้องต่อรองราคากันเพราะว่าเขามีตู้ขึ้นหน้าแล้วก็มีตู้ก็หมุนไปตามเรื่องเขาไม่เอาเปรียบคนโดยสารก็ไปตามเส้นทางที่จะไปได้ตรงให้ไปถึงปลายทางอย่างนี้ก็เรียกว่าคนที่ชื่อเหล่านั้นมีคุณธรรมมีความเจริญมีความก้าวหน้าทางจิตใจไม่แย่งคนโดยสารเหมือนในบางแห่งตอนลงมาถึงคนหนึ่งแย่งเอากระเป๋าไปใบหนึ่งคนหนึ่งแย่งเอาไปใบเนี่ยกระเป๋าสองใบมันไปคนละพวกละรถแต่อย่าแล้วต้องวิ่งตามมาจึงจะได้กระเป๋าคืนมาอย่างนี้มันไม่ถูกต้องหรือว่าสถานีรถไฟก็มีไปโอ้ก็จะตรงทางเข้าจนไม่มีทางจะเดินแย่งคนโดยสารกันอย่างนี้เรียกว่าจิตใจยังไม่เจริญเท่าใดความเจริญนั้นคือมีแต่จิตใจคนยังไม่เจริญเมื่อจะขึ้นรถไม่ต่อไม่เข้าเสียเข้าแผ่วไม่จะไม่เข้าคิวตามลำดับคนมาก่อนมาหลังแต่ไปขึ้นไปอยู่ตรงประธานขึ้นจนขึ้นไม่ได้ทำให้เกิดการชักช้าคนลงก็ลงไม่ได้คนขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เลยมีเกิดการชักช้าตอนนี้ก็เรียกว่ายังไม่เจริญในทางนั้นยังไม่ยอมรับยังไม่เจริญเท่าใดเวลาถอยออกมีแต่อย่างเห็นว่าลำคาญผู้ใจแต่พยายามพูดอยู่บ้างบอกว่าให้ขึ้นไปสักสองคนก็พอเรียงแถวกันไปไม่ต้องแค่ไปถึงสี่คนห้าคนแล้วว่าเอออับยัดเนี่ยดูเหมือนจะอะไรดีมานั่งรออยู่ได้ตั้งนานแล้วพอจะขึ้นแล้วก็พักก็ไปก็เข้าไปคนเราไปยืนเรียงตุ่มกันมากมากนี่มันสบายมากเลยกลุ่มย้อนคนเราไม่ใช่กลุ่มที่น่าดมอะไรกันนักหนาเราไปอยู่กันมากมากมันเกิดความร้อนเมื่อเหยออกมาทำให้เกิดอาการไม่สบายแก่คนบางคนก็ได้แต่ต่างคนก็ต่างลุกที่จะเข้าระวังดอกไม้จันทร์ทำไมจึงไม่ถือระเบียบเสียบ้างในที่เช่นนั้นอันนี้ก็แสดงว่ายังไม่เจริญจิตใจยังไม่เจริญคนที่เจริญนั้นเรามองเห็นไหมจิตใจเจริญไม่มองเห็นง่ายเห็นง่ายตรงที่ว่ารู้จักจัดระเบียบของตัวเองรู้ว่าควรทำอย่างไรในที่ใดในเหตุการณ์ใดอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนเจริญแต่ถ้าจิตใจยังไม่เจริญคือไม่รู้จักจัดตัวเองเอาเห็นง่ายๆคนว่านั่งตามบูดตามศาลาไม่เรียบร้อยเข้าไปถึงก็นั่งไม่เรียบร้อยนี่เรายังจัดตัวเองไม่เป็นนั่งไม่เป็นคนไทยนี่ยังนั่งไม่เป็นไหมมาว่าบ่อยๆว่าอยู่ป่านนี้แล้วยังนั่งไม่เป็นเนี่ยแกก็หัวเราะไอ้นั่งไม่เป็นก็นั่งมาตั้งแต่เกิดมานั่งมาอย่างนี้เลยนั่งเอาหัวขึ้นเอาตะพวกลงได้ไหมหายได้ยังนั่งมันนั่งได้นั่งตรงไหนก็ได้แต่ว่านั่งไม่เป็นจะนั่งไม่เป็นไม่รู้ว่าจะนั่งอย่างไรพอถ้าถึงประตูก็นั่งเลยตรงนั้นต่างเพื่อนนั่งไม่เป็นขวางไม่ต่างคนต่างก็อยากจะนั่งริมฝานั่งริมประตูนั่งริมเสาไม่เสียสละความสุขเสื่อมตัวเพื่อผู้อื่นเลยนี่ก็เลยมาวัดมาทำไมมาเพื่อการขูดเจามาเพื่ออบรมบ่มจิตใจเพราะว่าไม่ได้ขูดแต่เจ้ากลับมานั่งทำอะไรต่ออะไรที่ไม่เข้าท่าอย่างนั้นเหมือนนายเบื่อว่าทำบ่อยๆให้นั่งเป็นแถวเป็นแถวจับแถวก็ยังไม่ได้คนในเมืองไทยเรานั่งทั้งแถวก็ยังไม่เป็นนั่งให้ต่อเสียงกันทำไมนั่งกันไม่ได้อะไรเลยยังไม่เจริญมีอาการจิตใจยังไม่เจริญถ้าเป็นคนที่มีความเจริญทางจิตใจนั้นรู้จักจับตัวว่าจะนั่งอย่างไรนั่งตรงไหนนั่งวิธีใดเขารู้จักแล้วมันก็เกิดความเป็นระเบียบขึ้นในหมู่นั้นในขณะนั้นเขารู้จักนั่งรู้จักทำรู้จักยืนรู้จักแสดงออกในรูปต่างๆเป็นคนเจริญเมื่อมีความเจริญทางด้านจิตใจ เดี๋ยวนี้ยังไม่เจริญยิ่งตามแต่งตัวไม่ยิ่งไม่เจริญใหญ่เลยเวลามีคนไทยแต่งตัวไม่เรียบร้อยดูคนนักเรียนนักเรียนอะไรก็ตามเถอะแต่งตัวอย่างไรพอออกจากโรงเรียนก็เสื้อแล้วจากทางซื้อเอาหนังสือในกระเป๋าแล้วก็เดินทำท่าหน้าชงชงชงเชี่ยวเป็นนักเรียนเรื่องเรียนท่าทางเมื่อว่าแสดงความยิ่งใหญ่แสดงความอะไรต่ออะไรอยู่ตลอดเวลาอันนี้ยังไม่มีระเบียบเดินบนถนนไม่มีระเบียบขับรถก็ไม่มีระเบียบทำอะไรก็ไม่มีระเบียบเอาแต่ใจตัวทำอะไรตามใจตัวไม่ถืออะไรทั้งนั้นจึงจะเจริญได้อย่างไรไว้มือถนนสร้างเป็นคนเดินบนถนนเป็นแบบมีเรื่องต้องจะตื่นเรื่องต้องเจริญได้อย่างไรเหมือนถนนที่ผ่านวันดีวันเก็บข้าวก่อที่มันตั้งไว้จุดหมายก็ไม่ให้คนเดินข้ามแต่คนนุ่งกระเตงสวยๆแต่งตัวสาวคนเราจะเดินยังข้ามถนนแบบที่รถชนเล่นตายไปมั่งเนี่ยข้ามไปมั่งทำไมถึงไม่เดินในที่เราไม่เดินก็มีสะพานเลยไม่ข้ามไม่ข้ามไปเดินให้คนตายสะพานแล้วก็เดินข้ามไปนี่แสดงว่าจิตใจยังไม่เจริญคนจิตใจเจริญนั่นคือคนที่บังคับตัวเองนั่งจัดตัวเองนั่งทำอะไรให้มันถูกต้องเรียบร้อยดีงามจะเรียกว่าเจริญเอาวิมังไม่นั่งนั่งคนที่เจริญนั่งเราเข้าไปดูแล้วก็เรียกว่ามีระเบียบในบ้านจัดข้าวของวางเป็นที่เป็นทางอะไรควรวางไม่ตรงไหนก็วางเป็นที่บ้านก็สะอาดเรียบร้อยมีห้องเดินออกไปหน่อยนี่เป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องกำหนดสำหรับอ่านหนังสือแต่สำหรับผู้ที่เรียกว่ามีความเจริญทางวัตถุหน่อยก็จัดอย่างนั้นบ้านมีระเบียบแต่ถ้าบ้านมันเล็กๆก็มีของวางอะไรเป็นระเบียบการกินอยู่ก็มีความเป็นระเบียบเรียกว่าเจริญกินอยู่ท่องเที่ยวกินไม่เป็นเวลาก็ยังไม่เจริญในเรื่องการกินแต่งตัวไม่เรียบร้อยการเป็นอยู่ไม่มีระเบียบก็เรียกว่ายังไม่เจริญอยู่นั่นเองแต่ผู้ที่เขาเจริญนั่นก็กินเป็นเวลาไม่ใช่เวลาเขาไม่กินแม้ร่างค้าร่างขายเขาไม่ได้ขายตลอดเวลาเขาขายเป็นเวลาอาหารเช้าตั้งแต่นั่นถึงนั่นพอหมดนั่นแล้วก็หยุดเขาปัดกวาดหน้าให้สะอาดแล้วก็ล่างขวดล่างจานจับอะไรต่ออะไรพอถึงเวลาเที่ยงก็ขายอาหารกลางวันคุณมากินกันเป็นร่างเลยกินกันเป็นร่างพอหมดเวลาตลาดบ่ายโมงครึ่งเขาก็เลิกขายนะเขาก็เก็บกวาดล่างขวดล่างจานทำความสะอาดเรียบร้อยต่อไปแล้วก็เดินไม่เย็นไม่เย็นเขาไม่ทำเพื่อเหมือนบ้านเราบ้านเรากินได้ตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้ดีเรียกว่าไม่มีระเบียบในการกินการอยู่ว่าเดี๋ยวทำงานก็ไม่ดีของเขาทำงานก็ทำ5วันในหนึ่งสัปดาห์ที่สองวันคือเสาร์หยุดอาทิตย์ก็หยุดหยุดจริงๆหยุดไม่หยุดงานหมดเลยพอวันเสาร์ในถนนเลี้ยวไปเลยเราจะไปนอนเล่นตาถนนก็ยังได้เราไม่มีรถวิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีคนเที่ยวถ้ามีก็รีบออกไปนอกบ้านนอกเมืองเขาไม่มาเดินย่ำอยู่ในกรุงนะเพราะเขาไม่มาทำงานบ้านเมืองลื่นไปหมดเนี่ยเพราะเรายังไม่มีระเบียบอย่างนั้นวันสองจะรักมีเนี่ยวันอาทิตย์ก็ยังวิ่งทำงานแต่ว่าโดนหน่อยนะโดนหน่อยบ้านเมืองก็เดินขายกันอยู่เป็นปกติขายกันคนก็ไปซื้อข้าวซื้อของด้านใหญ่ใหญ่ไปมารู้เป็นท่านอะไรมันจะยังขายกันในต่างประเทศนั้นร้านใหญ่ใหญ่เขาไม่ขายวันหยุดวันเสาร์ก็ไม่ขายวันอาทิตย์เขาไม่ขายเขาหยุดหยุดหมดให้คนพักผ่อนมีระเบียบอย่างนั้นเขามีระเบียบเมืองบ้านเมืองเจริญในคนมีระเบียบในการไปในการมาในทุกสิ่งทุกอย่างมีระเบียบหมดมันก็สบายใจใครที่ชอบระเบียบก็ไปอยู่สบายคนที่ไม่ชอบระเบียบก็เป็นระเบียบกับเขาด้วยเดินก็ต้องไปตามเขาทำอะไรก็ต้องตามเขาไปเดินช้าไม่ได้เพื่อนหลังต้องเดินไวทำเราต้องเข้าไวๆเ
ข้าลิฟต์ออกจากลิฟต์ขึ้นบันไดเข้าประตูย่องไวทั้งนั้นมันจะเอาคนระเบียบไปหมดเขาจัดกำเนิดนั้นมันก็สะดวกสบายไม่มีปัญหาเพราะไม่มีใครขีดขวางใครรถยนต์ก็วิ่งเป็นระเบียบไปตามเลนของตัวไม่เที่ยววิ่งทางขวาทางซ้ายตามอารมณ์ชอบใจนี่คือเครื่องแสดงความเจริญของจิตใจเท่านั้นถ้าจิตใจเจริญอะไรอะไรก็เจริญหมดแต่ถ้าจิตใจยังไม่เจริญอะไรก็ไม่เจริญทำอย่างไรจิตใจคนเจริญขึ้นก็ต้องถือหลักถือกฎหมายบ้างถือธรรมะบ้างเอาธรรมะมาเป็นหลักประจำจิตใจทำอะไรก็ทำตามแบบจะทำนึกไม่ทำอะไรตามชอบใจตัวแต่ก็เหลือพลังเพื่อจะอยู่เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมส่วนนั้นอะไรมันก็ดีขึ้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยุ่งไม่ยากแม้กระทั่งเมื่อความเป็นระเบียบเกิดขึ้นมันก็ไปตามมาตามคนตามไปตามเนี่ยมันไม่ขัดกันไม่มีการเลือกเลี้ยงกันในการกระทำมันไปเรียบร้อยแต่ถ้าไม่ถือระเบียบมันก็เกิดขัดกันจนขัดรถไม่มีระเบียบก็เกิดเบียดกันเชื่อมชนกันทำให้เกิดความเสียหายคนเดินไม่มีระเบียบก็กระแทกฟ้ามากระแทกท้ายบ้างอันนี้ก็ต่อยปากกันผมแม่ตีขึ้นกรุงเทพนี่เพราะว่าเขาพามาพามองมาหน้าตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงการระบาดนี่ก็ไม่ใช่เล็กน้อยเวลาเป็นร้อยร้อยปีมันก็ไม่ใช่เล็กน้อย200ปีที่อยู่กันมาได้ด้วยความเรียบร้อยก็น่าคิดเหมือนกันน่าคิดว่าเอออยู่มาได้อย่างไรประเทศไทยมันอยู่มาได้อย่างไรที่อยู่มาได้ถึง200ปีเรียบร้อยเพราะว่าไม่เป็นขึ้นไขไม่เกิดปัญหาดินรนเมื่อจะเกิดหน้าต่อเอาตัวรอดปลอดภัยมาได้ท่านนี้มันควรจะได้พิจารณาควรจะเอามาพูดกันทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางเครื่องมือสื่อสารให้คนได้เห็นว่ามันเป็นมาอย่างไรเขาปกครองบ้านเมืองอย่างไรคนในสมัยก่อนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรมีความเคารพกันอย่างไรมีความเสียสละอย่างไรทำอะไรอย่างไรมาศึกษาจากประวัติการเป็นมาของคนเหล่านั้นที่เขาได้ทำคุณงามความดีเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมืองมาได้เพื่อความสะดวกสบายในบางครั้งบางคราวน่าจะทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ทำไมเขาไม่ทะเลาะกันทำไมไม่เกิดการแย่งชิงกันขึ้นมาเพื่อจะให้ตนได้ตามความปรารถนาเช่นว่าสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยรัชกาลที่สามที่สี่เนี่ยเป็นพระโอรสรัชกาลที่สองรัชกาลที่สองเป็นพระโอรสโอรสรัชกาลที่หนึ่งนี่ก็เมื่อรัชกาลที่สองขึ้นประชุมรัชกาลที่สามเนี่ยไม่ใช่พระโอรสที่เกิดจากพระมเหสีใหญ่คือไม่ใช่พระบรมราชินีเป็นพระสนมเป็นพระสนมแต่ว่าอายุแก่กว่ารัชกาลที่สี่ถึง14ปี14 15ปีอะไรตรงนั้นจำไม่แน่ท่านก็มีความรู้ความชำนาญในเรื่องอะไรต่างๆมามากท่านก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่สี่นี่เป็นเจ้าฟ้าเป็นพระมเหสีเอกเป็นเจ้าข้าเมื่อจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าข้าราชการทั้งหลายที่เป็นผู้ใหญ่ก็อยู่ที่ข้าราชการผู้ใหญ่ประชาชนไม่ก็ไปเชื่อข้องแต่ไหนสมัยนั้นเพราะประชาชนนั้นพูดไปแล้วก็เรียกว่ายังไม่กระสือกระสายังขาดการศึกษาไม่มีความรู้ในเรื่องการบ้านการเมืองอะไรก็อยู่ที่พวกข้าราชการผู้ใหญ่เจ้าพญาพระยาทั้งหลายนายทหารที่อยู่ใต้ชุดพยุคลบาทเป็นผู้ที่จะออกความเห็นกันว่าควรจะให้ใครท่านเหล่านั้นก็มองเห็นว่าควรจะให้พระการที่สามเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เจ้านั้นเป็นพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าชื่อทัพพระองค์เจ้าใช้โดยไม่ชื่อทัพให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็เป็น
พราะการที่ครูท่านเวลาเมื่อท่านบวชคือไปบวชก่อนไม่กี่วันอยู่และการที่สองสวรรคตที่ท่านบวชบวชก่อนสวรรคตไม่กี่วันในขณะนั้นท่านบวชอยู่ก็ท่านจะต้องมีพัดมีเครื่องบังเป็นธรรมดาถ้าท่านดำรีจริงว่าร้อยมันเจ้าพ่ายแม่จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นพระองค์เจ้าทำไมจะได้เป็นพระเจ้าไอ้ลูกน้องทั้งหลายก็คงจะฮือขึ้นเพราะว่านายว่าอย่างนั้นก็ต้องตามไปเพราะว่าท่านไม่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรท่านไม่ทำอย่างนั้นท่านยอมเขาเออยอมให้ท่านรัชกาลที่สามเป็นกรท่านก็เลยเลือกพอไปเลยไม่คิดบวชไปจนกระทั่งแต่ถึง27ปีแต่เมื่อ47ปีประกอบมาเชื่อต่อมาก็เพราะว่ารัชกาลที่สามขึ้นไปชมสวรรคตรัชกาลที่สามสวรรคตเลยพวกข้าราชการทั้งหลายก็มาเห็นว่าเจ้าแม่มงคลนี่แหละควรจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อก็เลยไปเชิญให้ศึกเรียกว่าไปในพระศึกอดีตนี้พระก็ต้องศึกแล้วออกมาครองราชสมบัติไม่ทะเลาะกันเมื่อคนหนึ่งใหญ่ก็ให้ใหญ่ไปถอยทับมาแล้วก็ท่านมาอยู่ในวงการประสาทขนาดท่านก็เอาจริงเหมือนกันตั้งใจศึกษาภาษาบาลีจนเก่งไหมเรียนภาษาบาลีจนเก่งแต่ก็ยังเรียนภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษที่ท่านเห็นว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเมืองไทยมันต้องคุยกับฝรั่งต้องพูดกับฝรั่งพูดไทยล่างอยู่มันลำบากจะแปลผิดแปลถูกแปลอะไรก็ไม่รู้มันไม่สบายใจยืนตากคนหนึ่งยังไม่สบายใจท่านก็มองเห็นว่ามันต้องเรียนภาษาต่างประเทศไว้เพื่อว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้สะดวกท่านก็เรียนในรัฐเอาครูฝรั่งมาสอนกับพวกสอนแบบนั้นชุดเตรียมมาช่วยสอนท่านให้เรียนจากภาษาอังกฤษท่านก็เรียนด้วยความตั้งใจเจ้าจนถามว่าเขียนจดหมายติดต่อกับพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษซึ่งในสมัยนั้นก็เป็นผู้หญิงเขียนจดหมายไปได้เขามาติดต่อก็พูดจากันรู้เรื่องเข้าใจกันได้นี่ประโยชน์ที่จะได้ท่านไปเมื่อมันได้ประโยชน์ประการที่สามก็ครองเมืองไปรบกับพราหมณ์มากมากสร้างบ้านสร้างเมืองไปแล้วก็ท่านมองเห็นว่าวัดวาอารามนี่มันสวยนะยกศอกพระบรมกาติดทองนอกชาติมันแพงต่อไปข้างหน้ามันไม่สะดวกท่านจึงทำบูชาของท่านเพราะว่าบูชาแบบรัชกาลที่สามเราไปดูได้ตามวัดเช่นวัดญาติโอรสนี่เป็นตัวอย่างนั้นท่านรู้วัดญาติโอรสมีท่านสร้างตั้งแต่ยังไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินบางคนวัดจอมทองวัดญาติโอรสอยู่ฝ่ายของนั้นวัดนังวัดนางนองวัดจอมทองวัดญาติโอรสอยู่ฝั่งนี้สร้างแบบเหลวโดที่ไม่มีชอบฟ้าบริกรรมมันประหยัดชอบง่ายแต่ง่ายถ้าจะบวชวัดสามพยาบวชวัดเทศิดาหลายนั้นเนี่ยทำแบบนั้นหลายวัดกว้างทนมากเป็นแบบพระจอมปอนั่งเฝ้าวัดนี้ก็แบบพระนั่งเฝ้าเหมือนกันเพราะไม่มีชอบฟ้าติดต่อล่องชาติทำแต่เพียงว่าบังลมไม่ให้ลมพัดกระเบื้องคิ้วแล้วก็ใช้หุ่นขับเพื่อต้องขับไม่ต้องสอบปิดท้องการปิดท้องมันเปลี่ยนเมื่อท้องมันดำเดียวมันถูกในถูกลมมันก็ดำท้องมันดีมาอยู่ตามข้อมือเราแต่จะเอาไปว่าการเชื่อมันก็ดำใหญ่ถ้าเห็นว่าต่อไปมันจะลำบากก็เลยเปลี่ยนระบบทำวัดแบบนั้นแต่ว่าต่อมาคนก็ไม่ใส่เอาสมัยก็มันไม่สวยมันทุกข์คนก็อยากสวยอยากสร้างบูชสวยแต่สร้างแล้วไม่เคยได้ใช้แต่ไหนมันก็สร้างธรรมะสวยสวยขึ้นเทศไม่เคยได้แต่ว่าธรรมะแพงธรรมะหลังหนึ่งห้าหมื่นแต่เทศแพงขึ้นราคาธรรมะครับเคยไปถามดูว่ามีเทศที่แพงหรือเปล่านั่นนั่นทิ้งอยู่นั่นแหมธรรมะสูงอย่าแต่ไม่เคยได้เทศเท่าไหร่มันไม่คุ้มขึ้นเรื่อยเงินท่านก็คิดใจอย่างการที่สามท่านทำอย่างนั้น
พระอาจารย์ที่ถือเป็นพระฤาษีจะสมบัติท่านตรอกถึงเลยคือเรื่องชายเนี่ยท่านก็ให้เป็นเจ้าข้าเหมือนกันเป็นเจ้าข้าเหมือนกันพระสิงห์ข้าเป็นน้องเลี้ยงมารดาก็ให้เป็นวังมากแล้วท่านบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินสององค์วันเหลืองเป็นหนึ่งวันหน้าเป็นหนึ่งเป็นเหมือนกันไม่ให้น้อยอกน้อยใจเป็นเพื่อด้วยแต่อยู่วันหน้าวันที่เป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่นี้ก็ต่างคนต่างช่วยกันทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อันนี้เราไม่เคยถึงว่าราชการที่หนึ่งเนี่ยไปที่ผ่านพลาดสะพานครอบผ่านที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์สะพานผ่านควายอะไรตรงนั้นก็เรียกผ่านที่พบมันหลายสะพานผ่านที่พบลีลาออกไปพบลีลาผ่านควายลีลาแต่มันสามสะพานมักควานรังสรรค์เลยผ่านที่พบเนี่ยต้องเขียนว่าเราจะอุปสมภพยอยกพระพุทธศาสนาต้องกันขอบขันจะสีมารักษาค่าคนดนตรีอันนี้สำคัญมากเรียกว่าเป็นปณิธานในวันขึ้นเสวยราชท่านตั้งปณิธานใหญ่สามอย่างหนึ่งเกี่ยวศาสนาสองเกี่ยวกับอนาจักรสามเกี่ยวกับประชาชนสามนี้เป็นหนักใจเป็นนโยบายบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเพราะว่าเริ่มต้นด้วยศาสนาใช่ไหมเริ่มต้นด้วยศาสนาแสดงให้เห็นว่าคนสมัยก่อนนี้ยังถือจิตใจเป็นเรื่องสำคัญจิตใจเป็นเรื่องสำคัญจะอุปสมภพยอยกพระพุทธศาสนาอันแรกเพราะการขอบขันประเสริฐมาในการรักษาประเทศรักษาฆ่าคนลงไปเสียประชาญาติแบบข่าราชการแต่ข้าประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่ต้องมีการของท่านมาเอามาว่านี่อาจจะไม่เหมือนก็ได้จำติดจำปลูกมาบ้างเพราะว่าอ่านเวลารถวิ่งมันอ่านมาละเอียดร้อยเมื่อแต่รถวิ่งมันเลยดูไหมมันไม่หยุดไม่ได้ตรงนั้นมันวุ่นวายมันวุ่นวายมันเอกการแล้วเจ็บมาเรื่องเจ็บมาละเอียดเลยนะว่าอะไรนี่ก็นี่แหละเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสมัยก่อนเมื่อเขายึดถึงพระศาสนาว่าเป็นเรื่องสำคัญแค่เราจะเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินทุกราชการเนี่ยสร้างวัดมากเราสมัยนี้เห็นแล้วบอกวัดมากเยอะเกินมันต้องนึกถึงอดีตความจำเป็นที่จะต้องสร้างวัดเนี่ยมันก็อะไรถ้าวัดมันเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลเป็นสนามกีฬาประชาชนเป็นอะไรทุกอย่างอะไรเราไปอยู่ในวัดทั้งนั้นเลยแปลว่าอะไรครับเกี่ยวกับการศึกษาไม่ดีในวัดเด็กเรียนในวัดทั้งนั้นลูกเจ้าพ่อเจ้าแผ่นดินก็ไปเรียนในวัดเนี่ยถ้าการพูดหนึ่งก็ไปเรียนหนังสือในวัดทำกระบวนเป็นสามเณรบวชแท้บวชที่วัดมหาทลายอยุธยาน่าจะไปดูวัดนั้นมันอยู่ตรงไหนมันคงจะทลายไปหมดแล้วนี่คือวัดมหาทลายคงจะเพื่อเราไปทำติดไปแล้วก็ได้วัดนึงในมันอาจจะไม่มีแล้วแต่ว่าไปเรียนหนังสือด้วยกันเรียนพร้อมกันสามคนนะเจ้าพระสามที่หนึ่งพระเจ้าตากนายบุญนาคแล้วว่านายทองด้วยนายสุนนายนาบุญนาคเขาอยู่วัดด้วยกันเรียนหนังสือด้วยกันหยอกล้อกันบ่อยเพราะนายขุนนี่ท่านชอบไหว้เตี้ยยาวมาเป็นหนังของเตี้ยนายบนหน้ากระทุกชนหน่อยหลับตานายขุนก็นอนอยู่ที่ศาลานายบนหน้าก็เอาเตี้ยไปผูกไว้กับพื้นกระดานศาลาใช่ไหมผูกมันคงงั้นแล้วก็ทำเอกาให้นายขุนลุกขึ้นพอลุกขึ้นพอลุกไม่ได้ไอ้หางเตี้ยมันติดศาลาเขาดีกว่าพอลุกไปได้ก็ไล่ตีนายบุญนาคโกรธใหญ่นะโกรธใหญ่เมื่อเรียกว่าเป็นของเก่านายบุญนาคนี่เมื่อโตขึ้นได้เป็นข้าราชการกรุงแตกก็หนีไปแต่จะกระจายมาพบต่อการที่หนึ่ง ก็สั่งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแม่บุญนาคไม่เข้าใกล้เลยไม่ให้เห็นหน้าเลยตลอด14ปีนะไม่ให้เจ้าจากเห็นหน้าตัวอาจยาตัวจะนึกถึงความหลังขึ้นมาหมายถึงเชิญมาลองเทียบเทียบเทียบผู้ชาละแล้วก็พูดประมาณสักคำมากให้มันจับหัวมันตายแต่ละเองเพราะคำดำหลักของพระเจ้าแผ่นดินนี่เป็นคำที่มันเป็นกฎหมายเป็นคำสำคัญเพราะงั้นฉันไม่เข้าใกล้เลยเจ้าจากก็ไม่ได้ถามว่าบุญนาคไปไหนพบแต่การที่หนึ่งได้นาบุญนาคหลบไปอยู่ไหนก็อยู่ในบ้านของเจ้าพญากษัตริย์เพชรเนี่ยและการที่หนึ่งเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านด้วยกันเดียวกันไม่กล้าไปไหนรับใช้และการที่หนึ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ออกให้เห็นหน้าไม่เข้าเป่าอะไรทั้งนั้นท่านหนึ่งก็นึกถึงทรัพย์สมบัติหลักขวางไว้ในกรุงเสียวิทยาเมื่อพม่าฤทธิ์จะไปขุดต่อมาเข้าไปเอาดูเราไปขุดทรัพย์ได้ขุดได้หมดเราดูที่ฝังขุดมาได้แล้วใส่เรือกลับมามายังไม่ถึงตุ้มช่วงจูนจุ้มก็ซื้อนะอย่าว่าลูกทหารกันก็ซื้อว่าจูนภรรยาตายแต่ก็ต้องกระโดดน้ำหนีเอาตัวรอดหนีไปเอาตัวรอดก็มาอยู่ในบ้านรัชกาลที่หนึ่งอันนี้รัชกาลที่หนึ่งน้องเต๋อภรรยาของรัชกาลที่หนึ่งเวลานั้นแต่น้องจากยามาก็ตัดเศษยังไม่ได้แต่งนะก็เลยก็ให้แต่งกันให้มันมากนะแต่บุญมากก็เลยสัมพันธ์เนี่ยกิจการที่หนึ่งก็เป็นเพื่อนเขยกันแล้วให้ลูกมันก็เป็นบุญมากมันก็สัมพันธ์กันระดับวงจักรีจึงเป็นข้าที่รับใช้ใส่ชิดชื่อสัตว์สุจริตกันมาตั้งแต่เดือนเมษายนต่อมาในบุญมากก็เป็นได้เป็นเจ้าพญาเหมือนกันเมื่อรัชกาลที่หนึ่งครองราชก็ได้เป็นเจ้าพระยาแล้วลูกๆก็เป็นสมเด็จเจ้าเป็นเจ้าพระยาเป็นสมเด็จเจ้าพระยารับใช้ราชเพลียงจักรีมาโดยลำดับด้วยความที่ศักดิ์สิทธิ์จริตเป็นนักพักดีนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือความซื่อสัตย์ต่อกันนี่เป็นเรื่องสำคัญแต่ลูกทำได้ด้วยความเนียบร้อยเช่นว่าในสมัยรัชกาลที่ห้าเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์สมเด็จเจ้าพระยาท่านเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระเจ้าแผ่นดินในหลวงในรัชสมัยท่านสำเร็จทุกอย่างถ้าสมมติว่าท่านจะคิดอะไรขึ้นมาก็จะประหารยึดเอาเลยสบายสบายสบายมีไหมสมัยนั้นไม่มีทหารเอกที่จะช่วยเราท่านใหญ่ท่านสั่งการได้ทุกอย่างแต่ไม่เคยคิดอย่างนั้นจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่สี่ที่ได้แต่งตั้งตนมาไม่เห็นความหลังทั้งอดีตปัจจุบันนี้จะเตรียมจักรีสัมพันธ์กันอย่างไรเนี่ยไม่กล้าทำอะไรรักษาละเอียดร้อยจนรัชกาลที่ห้าบวชเป็นพระบวชแล้วก็ลาสิกขาลาสิกขาก็บอกกับเจ้าสมเด็จเจ้ายามบอกว่าโตแล้วนะฉันโตแล้วเวลานี้ฉันได้บวชได้เรียนแล้วฉันได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นที่ได้แล้วนะแล้วเราได้ทำงานก็ยังช่วยงานต่อไปด้วยความจงรักภักดีนี่ที่อยู่ได้บ้านเมืองอยู่ได้เพราะว่ามีความพร้อมเพรียงกันจงรักภักดีต่อกันช่วยกันสุจริตต่อกันแล้วก็ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมุ่งประโยชน์ส่วนรวมทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมคือประเทศชาติเพื่ออันเนื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองสมัยก่อนลูกเจ้าแผ่นดินมักจะมีลูกมากจำเป็นเพราะว่าลูกมากมันจะได้ใช้พวกแม่มันมีแต่ไม่มีพวกแล้วพวกไหนมันไม่ดีก็ลูกของตัวจึงมีลูกมากๆแต่ว่าจะแบ่งหน้าที่ให้ทำงานนั้นงานนี้พระตามที่สี่มีพระโอรสปฏิบัติตั้ง70ต่อแล้วพระโอรสปฏิบัติของการที่สี่นี่เฉพาะพระโอรสที่เก่งทั้งนั้นทำงานเก่งช่วยงานแก่ประเทศชาติมากพระตามที่ห้าท่านก็มีแค่ระดับโอรสหลายพระองค์ก็ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองเก่งๆมาทั้งหมด เช่นกรมหลวงราชบุรีกรมพระกำแพงเพชรกรมหลวงนครชัยศรีกรมพระจันทบุรีนรินทร์รับหน้าที่คนละด้านเลยทำอย่างดีทำด้วยความตั้งใจท่านเราไม่เคารพท่านไม่เป็นไม่มีคำว่าจริงจริงบนหรืออะไรทั้งนั้นไม่มีผู้ที่สุจริตรักเกียรติรักชื่อเสียงทำงานด้วยความตั้งใจบ้านเมืองก็เป็นสุขแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยดีเพราะอาศัยตัวรถที่มีความรู้มีความสามารถส่งไปเล่าเรียนต่างประเทศเนี่ยแต่มีความรู้ทันสมัยก็มาช่วยกันฟื้นฟูพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าดังที่เราก้าวอยู่ในสมัยนี้ท่านมาถึงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยว่าบรรดาท่านที่ได้รับการศึกษามีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องการบ้านการเมืองก็ขอรับธรรมนูญท่านก็ให้เดินนั่งพระไทยธรรมนูญให้ไปดูที่พระอเมสาวรีรัชกาลที่7ลงอ่านให้ดีคำที่ท่านจัดให้ดีดีไหมเราเป็นใจยกอำนาจให้เกิดประชาชนไม่ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยคุณห้ามคงใจทำอย่างนั้นว่าเราไม่ได้ให้แก่บุคคลใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถามว่าคุณยกไม่ให้แก่ประชาชนไม่ได้ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยท่านเขียนไว้ดีแต่มาบันเขียนไว้ที่แผ่นหนึ่งเป็นตัวสวยงามดีนั่นให้รู้ว่าเมื่อประชาชนของพระองค์นั้นเห็นแก่ประชาชนไม่ได้ให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือนับไปเรื่องจะไปกดไปกอดเสมือนไม่ใช่แต่พวกเดียวไม่ใช่อย่างนี้ให้ประชาชนให้ประชาชนปกครองบ้านเมืองกันจะได้อยู่กันก้าวหน้าพวกเป็นใจการปกครองก็ได้รับมาแล้วไม่ค่อยจะเรียกร้องจะได้หรือไม่ได้ทำให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงต่างคนต่างก็กรรมมาบ้างคนนี้กรรมไม่มาแล้วคนไม่มาในเรื่องเราไปกรรมต่อเราคนไม่ต่อในเรื่องเราไปกรรมกันต่อไปเรื่องกันไปเรื่องกันมาเช่นเรื่องเหยียดแล้วบ้านน้องไม่เหยียดแล้วไม่เป็นประชาธิปไตยที่เหยียดแล้วไม่เหมือนกับประเทศใกล้เคียงบางประเทศเช่นมาเลเซียครับพอได้รับอิสรภาพจากอังกฤษเขาก็มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใครเสียงข้างมากก็ต่อเมืองไปตามรัฐธรรมนูญพอครบแล้วก็ตอบเรียกเรียกท่านกำนันพักน้อยมีอำนาจก็เอาไปเขาทำอย่างนั้นรัฐธรรมนูญไม่ใช่ฉบับเดียวเขาไม่ใช่เปลืองเหมือนบ้านเราในบ้านเราเนี่ยใช้ค่อนข้างเปลืองหน่อยเพราะมันตั้งหลายฉบับนั่นมาอย่างนั้นเมื่อเมื่อเปลี่ยนการปกครองมีหลักหกประการหลักหกประการไม่มีเรื่องศาสนามีแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแต่ละตัวเราก็ไม่มีเรื่องศาสนาเลยอย่างนั้นคือเฉพาะการที่หนึ่งและการที่หนึ่งหลักสามประการในหกประการนั้นหนึ่งบำรุงศาสนาสองบำรุงประเทศสามบำรุงประชาชนสามเท่านั้นแต่หลักสามประการนี้ท่านใช้มาทุกราชการต่อถึงราชการที่7เปลี่ยนการปกครองหกถึงหกไปสามไปหกเพราะว่าในบทนั้นไม่มีเรื่องศาสนาไม่มีเรื่องส่งเสริมด้านศาสนาด้านศีลธรรมแต่ว่าส่งเสริมเรื่องอื่นไปเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นอย่างไรสภาพสังคมไทยเป็นอย่างไรเวลานี้เป็นอย่างไรเราจะหลงสองร้อยปีกันแล้วเราควรจะได้มาคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ไม่ก้าวหน้าจะเริ่มงอกงามทางด้านจิตใจด้านสังคมให้มันก้าวหน้าไปกว่านี้ไม่ใช่สนุกวันสามวันเจ็ดวันแล้วก็ปิดรายการแล้วมันก็เหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมอย่างว่าฉลองไม่ได้เปลี่ยนแปลงการฉลองที่แท้มันก็มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงทำอะไรให้มันดีมันก้าวหน้าขึ้นจึงจะเป็นการครอบการควรนะวันนี้เอาเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ามันขึ้นแล้วพอสมควรแก่เวลาจะเดินมาก็เรียบร้อยแสดงความยินดีด้วยที่เรามาฉลองกันที่วัดในวันนี้พรุ่งนี้ก็มาฉลองอย่างนี้อีกมาสี่คนก็สามใจเข้าช่วยได้ฟังกันหนึ่งชั่วโมงได้ฟังเรียกว่าฉลองกันแบบนี้ แล้วก็จะได้ถอดต่อไปพิมพ์เป็นหนังสือเป็นที่ระลึกในการฉลอง200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ต่อไปวันนี้ก็จบเรื่องเพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญก้าวหน้าในทางธรรมะจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดตอนนี้ไปก็นั่งสงบใจนั่งสงบใจแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทั้งหลายได้กระทำมาอันยาวนานนี้ถวายพระดุจบูรพกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระพุทธยอดฟ้าพระพุทธเลศลาสนั่งกราบพระจอมเกล้าพระจุลจอมเกล้าพระวงศ์ติดเกล้าพระอานันทมณีบุญที่หลวงรับไปแล้วทุกเรื่องจงมารับส่วนบุญทั้งหลายที่เราได้ข้องใจทางกระทำในการฉลองกรุงเทพนี้ตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยเชิญนั่งสงบใจ